Di sana, di Arab sana, ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila, jemaah. Anak-anak mudanya, belum nikah, dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri, masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu, ada gambarnya Ka'bah, ibunya ngomong, nak, kau bukan nak ngomong, kamu bohong, Mat. Mat, kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek Ana, ibu Ana dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini, ibu Ana. Ana lahir di rahim ibu Ana. Dan seperti ini, kakak. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama Ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana, kan. Tahu kalau dia ibu anak, anak harus berbakti. Ditanya ibumu sakit apa, anu ibu kena gula, kata dia kena ini semua. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar ditutup pintunya, dokter ini nangis. Dia mengatakan anak sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana gak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang masih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah Subhanahu. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawassul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kadang sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Gak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah kau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jemaah, itu anak, masya Allah. Dia berdiri. Kenapa dia kuat, jemaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jemaah sampai pagi, berapa jam dia ingat ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah, setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil, ketika dia harus tidur tak enak, makan muntah. Muntah aja, Ma. Ana melihat istri Ana sampai lemas dia muntah. Ana ingat begini ibu Ana hamil Ana. Lalu kita lupa, jemaah. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau enggak ada bapak ibu, engkau enggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'at hukurha. Dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita, jemaah. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia enggak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini enggak bisa diselamatkan dua-duanya. Salah satunya akan meninggal dunia. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, gak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar. Ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita gak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui. Subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh, boleh, asalkan dengan ridho orang tua antum. Kalau ibu antum telpon, antum di Batu sini, kuliah, sampai sukses jadi pengusaha di sini, ibu antum di kampung telpon, nak, ibu ingin kau balik ke kampung, nak. Jangan pernah mengatakan, bu, anak kerjanya di sini, ibu. Saya ditugaskan di sini, tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah. Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak? Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah jalla jalla. Bawa pulang ke kampung. Hidup sama ibu antum. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad. Izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Bapak ibumu hidup?" Iya, kata dia, "Pulang engkau ke sana." Fazammal jannah, di sana ada surga. Ilzam rijlaya, engkau tetap di kaki ibumu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus, jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jemaah, Allah, ketika antum nangis di kasur, ibu di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Antum lihat, ana sering lihat ketika kajian, bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis. Dia ingin dengarkan kajian, tapi engkau menghalangi dia untuk mendengarkan kajian dengan baik. Dia harus gendong. Kadang-kadang enggak boleh dekat-dekat kajian, yang bawa anak tempatnya lain. Dan dia nurut. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau enggak berbakti sama ibu. Lupa dengan wahamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang yang datang kepada Umar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buat ibu. Aku ini yang membersihkan kotoran ibu dan aku palingkan wajahku. Ibuku sudah lumpuh, enggak bisa apa-apa. Dan aku berusaha untuk berbakti sama dia. Aturani qad jazaituha. Gimana menurut? Apakah aku sudah balas kebaikan ibuku?" Kata Umar, "La," kata dia. "Enggak, belum." "Ya Amirul Mukminin, bukankah aku sekarang ini telah berbuat kepada ibuku seperti ibuku berbuat kepadaku waktu aku kecil?" Artinya sama pekerjaannya sekarang ini. Aku yang menyuapin ibuku, aku yang membersihkan ibuku, yang mengantarkan dia ke kamar mandi, semua yang pernah dilakukan ibuku, kira-kira sudah aku lakukan semua sekarang. Kata Umar, enggak sama, kata dia. Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Allah, iya, Ma. Kita kadang-kadang merasa lelah merawat ibu yang sudah tua. Merasa kadang-kadang, ya Allah, kalau ibu ini meninggal insya Allah lebih baik. Antum mau istirahat. Allah hijab. Belum. Suatu hari tatkala Abdullah bin Umar tawaf, ada seorang yang menggendong ibunya sambil dia bersenandung mengatakan, inni anal ba'iru hal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku ini adalah tunggangan ibuku yang taat dan patuh, kata dia. Kalau tunggangan-tunggangan lain itu dikagetin kaget, aku tidak pernah membuat ibuku kaget di atas punggungku. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Aku ini bawa ibuku dari Yaman. Dari Yaman. Mungkin 2000 kilometer. Dia gendong ibu. Sampai melaksanakan ibadah haji semua, dia di punggung, ibunya di punggungnya. Dia tanya, aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Kata dia. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bitalqatin min talaqati. Rasa sakit ibumu ketika dia mengeluarkanmu, yang ibu itu kesakitan, satu rasa sakitnya belum engkau balas. Bagaimana dengan kebaikan dia yang lainnya? Tapi engkau telah berbuat baik kepada ibu. Maka kita enggak boleh merasa sudah berbuat baik sama ibu kita. Apalagi merasa sudah balas budi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah ceritakan kondisi manusia. Tetap kita masih di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika manusia ini mencapai masa mudanya, masa kuatnya, sampai umur 40 tahun, orang ini berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ini doa yang dianjurkan dibaca kalau orang umurnya 40 tahun. Kebanyakan kita 40 tahun juga enggak baca doa. Kenapa? Kita kurang peduli dengan ajaran agama kita. Ada istilah yang mengatakan hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Iya. Para nabi itu diutus ketika umur 40 tahun. Tapi 40 tahun pakai hitungan hijriah. Antum kebanyakan kelewatan. Kalaupun antum baca biasanya pakai kalender Masehi. Apa yang dibaca ketika umur 40 tahun? Biasanya orang umur 40 tahun ini sudah mapan hidupnya. Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya usaha. Ada yang sebelum itu sudah mapan. Tapi kebanyakan 40 tahun itu ya rata-rata lah, mereka sudah mapan hidup. Orang ini berdoa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Jamaah, kebanyakan doa para nabi dalam Al-Quranul Karim itu memakai nama Allah Ar-Rabb, Rabbana, Rabbi. Para ulama menjelaskan karena kalimat Rob ini menunjukkan kalau antum itu milik Allah. Rabbi, engkau yang memiliki aku ya Allah. Engkau yang memiliki segala-galanya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Wa ala walidayya. Dan kepada kedua orang tua hamba. Ingat dia sama orang tua. Ingat. Kebanyakan orang lupa nih, dalam Islam umur 40 tahun harus lebih ingat sama orang tua. Jamaah, kalau antum jenderal bintang 4, Kalau antum seorang gubernur atau seorang raja atau seorang presiden pun, ketika antum berhadapan sama bapak ibu antum, pangkat antum tetap anak. Mungkin orang tua antum gak lulus SD, mungkin gak pernah mengenyam bangku kuliah. Antum mungkin dokter, mungkin profesor, orang yang dihormatin orang. Jangan minta penghormatan dari bapak dan ibu. Engkau yang harus menghormatin keduanya. Maka diingatkan orang umur 40 tahun, ingat sama orang tua. Antum melihat di mana antum campakkan orang tua antum, di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardha. Bantulah hamba untuk beramal saleh yang kau ridhain. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki aku di anak keturunanku, ya Allah. Jamaah, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya, kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Balasan buat orang yang durhaka sama orang tuanya, kontan nih, dibayar di dunia sebelum di akhirat. Ma min dhambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'ama yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayah wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti daripada keboliman dan kedurhakaan kepada orang tua. Jadi kalau bicara berbakti sama orang tua, itu bukan kita ngasih tahu sama anak kita, nah kamu harus berbakti sama orang tua, nah kamu harus seperti ini kepada orang tua. Gak perlu. Anak-anak itu perlu contoh dari bapak dan ibu. Berikan contoh, dia akan berbakti. Ingat seorang, ya, seorang anak yang dia tinggal sama bapaknya. Bapaknya tinggal sama dia. Bahasanya bapaknya tinggal sama dia. Berarti bapaknya ikut dia, bukan dia yang ikut bapak. Sudah tua bapaknya. Istrinya kurang suka sama bapak. Ya udah tua ngerepotin. Akhirnya istrinya usul, gimana kalau bapak ditaruh di atap? Jadi rumah itu ada atap, ada kamar biasanya di sana di Arab sana. Akhirnya si suami nurutin istri, mengatakan, ayah keberatan nggak kalau tinggal di atas? Oh nggak apa-apa nak, yang penting kau seneng nak. Bayangkan, wallahi orang tua kita itu. Yang penting anaknya bahagia. Akhirnya dipindah ke atas. Tiap hari bapaknya ini dikirimin pakai piring dari plastik, ya. Plastik apa seng, nggak lupa. Kirimin ke atas makan, ya. Nanti bajunya dicuci. Pokoknya nggak kumpul sama cucu-cucunya, ya. Seakan-akan diasingkan di sana. Sampai meninggal dunia. Sudah meninggal, selesai. Orang itu kalau orang tua yang meninggal, selesai sudah beban hidup dia. Padahal itu pintu surga yang sudah ditutup buat antum. Maka sebagian ulama, ketika ibunya meninggal menangis, ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini, kata dia. Gimana aku tidak menangis, pintu surga terbaik udah tertutup buat aku, kata dia. Udah selesai. Aku belum berbakti sama dia, dia sudah meninggal. Akhirnya ketika meninggal dikubur, bapak anaknya ini mau bersih-bersih kamar bapaknya bersama anak dia. Bersih-bersih sudah dimasukin kantong hitam, ya, macam-macam. Ketika piring tempat anaknya ini ngirim makanan buat bapaknya, mungkin cucunya juga ngirim buat bapaknya, mau dibuang, kata anaknya, ayah jangan ayah, buat aku ayah. Kenapa nak? Buat apa piringnya? Iya ayah, nanti kalau ayah sudah tua, aku akan pakai ini buat ayah. Anak-anak kecil gak tahu apa-apa ya. Dia pikir itulah berbakti sama orang tua. Dia ingin mengulangi apa yang dia lihat, dia ingin praktekkan sama bapak. Bukan karena dia ingin durhaka, bukan. Karena dia berpikir itulah kebaktian jemaah. Ketika si anak ini melihat anaknya mengatakan itu, dia nangis dia jemaah. Dia ciumin baju bapaknya yang ada di sana. Selesai sudah jemaah. Selesai, pintu surga itu sudah ditutup buat antum. Maka enggak perlu antum kasih ceramah anak antum tentang berbakti. Antum minta sama Allah, perbaikin di anak keturunanku ya Allah. Iya. Agar mereka berbakti, bermanfaat buat kedua orang tuanya, buat negeri ini, buat agamanya. Tapi tidak hanya dengan omongan. Kalau seorang ayah suka duduk sama ibunya, pijetin kaki ibunya. Antum suka ambilin sandal buat bapak antum. Kadangkala kan orang kalau pakai sandal masuk rumah itu, sandalnya ngadep ke rumah. Antum suka belokin. Antum keluar dari masjid, sandal bapak antum, antum lurusin. Antum gak usah suruh anak antum melakukan itu sama antum. Dia akan lakukan itu sendiri. Birrul walidain, berbakti kepada ibu khusus. Itu bukan ceramah yang disampaikan. Bukan pidato yang disampaikan oleh seorang orator. Enggak. Tapi sesuatu yang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Jamaah, man ahqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Bukan hanya servis dari kita, tapi pendampingan dari kita. Kita lebih sering duduk sama sahib-sahib kita. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW? Qala ummu, ibumu. Qultu thumma man, setelah ibu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Qultu thumma man ya Rasulullah, iya aku tahu ibu, kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man, semua abuk, baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampaikan ini kepada ya aktivis-aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama sama bapak, tidak. Maka bapak jangan pernah iri ketika melihat anaknya lebih cinta sama ibunya, lebih berbakti sama ibunya, karena itu syariat Allah Jalla Jalaluh. Iya, kita tetap berbakti sama bapak kita. Tapi ibu kita, kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan bapak. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusuin. 3 ini pekerjaan ibu. Sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Bihusni sahabati. Dengan pendampingan kita. Dengan kebaikan kita. Ibu kita. Maka berusahalah jamaah untuk sering-sering kumpul sama ibunya. Tadi kalau antum keluar kota, masya Allah, jam anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua dia, hampir 60-an, ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak, anak ngomong afwan, kata dia, anak yang lebih pantas cium tangan antum, anak ngomong. Dia cerita, Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi enggak peduli. Sampai suatu hari, anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Ana punya ibu sudah 70 tahun, Ustaz. Ada di Jember. Ana kejar di Jakarta. Ana ingin ibu ke Jakarta, ibu enggak tahan, ibu minta di Jember. Ana minta ridhonya, ibu ridho, ana tetap kerja di Jakarta. Ana dulu pulang, Ustaz, ya kalau ada acara. Ada yang menikah, Idul Fitri, Idul Adha pulang. Tapi sekarang sejak Anda mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, Anda sebulan 3 kali pulang ke Jember. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi sama ibu antum. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada lagi. 3 kali dia jamaah. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis, ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita, jemaah. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadangkala kita gak yakin, jemaah. Kita berpikir hitung-hitungan, aduh anak kalau ngasih orang tua berangkat pulang, berapa kalau dihitung, aduh gak masuk Ustaz hitungannya. Antum biarkan malaikat yang itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tuh punya malaikat-malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Dia tahu dengan apa yang antum kerjakan. Biarkan mereka yang mencatat. Biarkan mereka yang menghitung. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia ridho jauh. Tapi jangan dipikir dia suka antum jauh dari dia. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang tua dalam kondisi penuh dengan kebaikan. Hibati fillah, sekali lagi anak sampaikan bahwasanya kebaktian kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi setelah bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Antum baca nanti surat Al-Isra ayat 23. Antum baca, jangan cuma dengar. Baca. Baca tafsirnya supaya antum tahu bagaimana Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan apa yang Allah inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan.